Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Saharan, egon zara duela gutxi, egunon eta ongi etorri, Eñaute Landa, bertara Saharara joaten zare lehenengo aldia da?
Kaixo, egunon. Ez, bigarren bidaia da Saharara, bueno, Saharara esaten da, baina berez Saharako errefusiatuen kanpamentuetara joaten gara, Tindufera, Argelian, kokatuta dauden kanpamendu horietara.
Zabaldu dezagun mapa, ez da? Google Maps, non daude kanpamendu horiek Argeliaren barruan?
Bai, hori da, duela 48 urte inguru, Saharako mendebaldean gerra hasi zenean Marokorekin, alde egin zuten errefusiatuek sortu zituzten kanpamendu horiek Tindufen. Eta ja, pues horretara matxate, 48 urte, eta bueno, ja egitura oso bat daukate, eta zoritzarrez egonkortze prozesu luze batean daude.
Eta toki berean jarritzen dute oraindik ere, ez atzera eta ez aurrera. Deran, saharauiar guztiak bertan daude edo Marokoko lurraldeetan ere?
Ez, gaur egun kanpamenduetan 180.000 saharaui edo egon daitezkela kalkulatzen da, baina bueno, ez dago zensu ofizialik, eta gero beste batzuk mendebaldeko Saharan edo lurralde okupatuetan jarraitzen dute, baina horiek Marrokoren kontrolpean eta egunero errepresio latza pairatuz.
Aizu, bueno, bertara joateko pensatzen dut hegazkina hartuko zenuela, zure lehenengo abia puntua zein izan zen bertan?
Bueno, kasu honetan EAEko Fronte Polisarioko delegazioaren bitartez egin genuen bidaia, bidaia hori hasiera batean Gasteizetik aterako zen, baina bueno, aldaketa batzuen ondorioz Madriletik atera behar izan ginen, orduan hartu genuen furgoneta bat Euskal Herritik Madrilera. Madrilen hegazkin charter moduko bi atera ziren, eta gu lehenengo bidaian joan ginen, eta heldu ginen Tindufeko aireportu militarrera. Hortikan hartzen duzu gero autobus modukoak, edo bueno, hemengo bilabesak ere ikusten dira, eta
egiten?
Bai, bueno, lurralde bus, bilabesa Nafarrokoak ez dintuen ikusi, baina bueno, oso antzekoak. Eta gero, Argeliako polizia eta ejertzitoaren eskolta batekin kanpamentuetara soaz, eta Frente Polisarioaren eskoltarekin banotzen gaituzte bakoitza bere wilaietan. Wilaia dira eskualde herrialdeen antzekoak. Han bost daude, izenak dauzkate Sahara, mendebaldeko Saharako hiriburuen berdinak, eta gu kasu honetan Aiunera joan ginen.
Hori da. Eta bertan zer egitera, zuzen ere?
Pues bueno,
zenba denbora egon zara?
Egon gara, heldu ginen ara igandean eta bueltatu ginen larun batean, osea, bai, igandetik larun batera.
Bueno, eta bertan zari egitera?
Bertan, bidai honen asmoa zen, Oporrak bakean parte hartzen duten umeak, pues beraien etxeetan bisitatu eta familiak ezagutu, eta bueno, pues aurten berriro ere etorriko direnez, pues animatu berriro etortzera. Eta
ekimen horren bitartez, Oporrak bakean horren bitartez, udan etortzen dira aur horiek, ezta?
Hori da, dena ongi bidean, kanpainaren martxan dago, gero emango dugu informazioa. Ekainaren bukaeratik, San Juan jaietan edo, más o menos, heltzen dira, eta goten dira, abuztu bukaera, iraia hasiera arte, pues normalean familietan, harrera familietan, baina bueno, badaude, pues ni parte hartzen dudan elkartea, Jamadako Izarrak, Durangaldekoa, pues hartzen ditu 12 ume, eta izaten ditu udaleku antzeko batzuetan. eta hoiek bizitatzen egon ginen.
Etorriko dira udan bai, baina hoiek bizitatzera joan zineten eta zuek egin zenuten lana zehazki zein izan zen? Bizitatu bai, baina pesatzen dut haiekin batera egonen zinatela lanean.
Bai, hori, izan genituen itxordu ezberdinak, elkarte hau sortu zenetik etorritako umeekin, orduan, pues, claro, hango denborak eta gainera Ramadanen egonda, pues, aukerak murrizten ziren pizka bat, eta orduan denekin 30 ume baino gehiago egoteko, pues, denbora behar izan genuen, eta bueno, pues, eraman genuen bakoitzarentzako pakete bat, familiarako beharreko pues, janari basiko batzuk, eta hoiek banatzera, eta gero, pues, hori, programa hau indartzera anere pues batzuetan pues ez dakitelako informazio guztia edo eta ere pues hori haientzako ona delako abuztuan edo egiten dituen temperaturaekin 8 urteko umeak pues etortzea onera eta goteko uda bat bakean
eta munduarekin kontaktua, ezta? Bertan desertuan egonda hor wifirik ez edo bai.
Wifi ez, interneta badago duela urte batzutetik, eta mugikorrak asko ikusten dira gazten artean, baina, bueno, bai, zuzeneko kontaktuan gauza gehiago eta informazio gehiago eta hobea ateratzen da beti, eta hori, baina, bueno, azken urteetan behintzat harremana mantentzeko gero aukera gehiago daude ondoren ere.
Aizu, eta oinarrizko jatekoa, edatekoa, nondik nora lortzen dute, atzerritik, jasotzen duten laguntza horren bitartez bide horretatik
bai atzerriko laguntza dago gero pues adibidez elkarte ezberdinak ere karabanak eta antolatzen dituzte eta ara bidaltzen dute jatekoa eta arropak ere bai eta gero bueno pues han ere badago pues gure egon ginen familian pues semeetako batzuk lan egiten zuten obrak, osea, etxak egiten edo hori, eta, pues, bueno, sosa batzuk etxetara llegatzen dira, eta, bueno, pues, aldira hango dendetara joan, eta erosi. Baina hemen gauza garestitu diren bezala, han ere gauza garestitu dira.
Aizu, baten batek esan dezake, aizu, desertua, eta lurralde horietan, bueno, jabetza lortzeko borrokan zergatik, zer dago lurpean, petroleoa, horregatik, hori da gakoa?
Bai, hori esaten dute eta Marrokok hori, Sahara Mendebaldeko Saharan pues interes handiak dituela lurralde horretan dauden fosfatoa eta gauza ezberdinengan eta gero pues arrantza ere zonalde hori pues esan ohi da Estatu Espainiarrean jaten dugun arrainen zati bat Marrokotik datorrela esaten dutela baina Mendebaldeko Saharako uretan arrantzatzen dute eta pues hor daude interes ekonomiko hoiek eta hortik andator, Sahara eta Marrokoren arteko gatazka eta gero Estatu Espainiarrak izan duen jarrera Marrokoren laguna bihurtuz, pues horrek ez du konflikto honetan laguntzen.
Duela urte bat, gutxiago sortu zelako ez da, Espainiako gobernuak alde batera utzi zuela Sahara,
bai.
Eta Marokoko erregearen eskuetara, ez da?
Bai, hor, iritzi ezberdina daude, migrazioaren flujoak gelditzeko akordio iskutu bat dagoela oratzean, edo, bueno, inorke egiaz dugu inoiz jakingo, baina bai, Sahararrek esaten dute, pues berriz ere, PSOEek beste bider ere, pues traizioa egin diala, eta Marrokoren eskuetara erori dela, eta bere, osea, Sahara Espainiako kolonia bat izan zen eta beti traizionatuta izan da eta ez diote bere autodeterminazio eskubidea inoiz bermatu eta hor daude.
Aizu, bertati bertara egon zara eta sektorez berdinetan egoera zein den, ezta? Hezkuntzari dagokionez, esate baterako zer ikusi duzu?
Pues begira, bidai honetan aukera izan genuen eskola batean egoteko eta bueno, pues hemen bezala pues kurtso ezberdina daude. Modelo akademikoa ez da guztiz berdina, umearen gaitasunen arabera igotzen dute ziklos edo, baina bueno, gutxi gora bera materia berdinak ematen dituzte, ere gaztelania edo espainiako literatura ere lantzen dute, eta gero pues haien hizkuntza, matematikak eta holako guztia lantzen dute, eta bueno, pues eskoletan garai horretan, Ramadan garaian ere ume gutxiago zeuden, baina bueno, gu ginen eskolan, pues hemen bezala 20 piko ikasle eskola gela bakoitzean eta
aizu Ramadan aipatzen duzun bigarren aldia da. Bertan haien sinismenetan nagusi da musulmandar jakintza edo sinesmen hori.
Bai, nik esango nuke bakarra edo bueno, nik ezagutu ditudan Saharaui guztiek sinismen horretan daude. Eta hori justo garai horretan Ramadan garaia da. Egunez ezin dute jan ez edan, goizeko 6:00 arratsaldeko 8:00 arte, más o menos, uste dut. Eta bueno, pues pizkat arraroago izan da bidaia, horregatik ere bai, baina bueno, moldatu gara eta ongi.
Bai. Aipatu dugu hezkuntza, irakaskuntza, bestalde batetik sinismenak, osasungintzari dagokionez, oso inguru gogorra daukatelako, ezta? Temperaturak oso gora egiten du eta pentsatzen dut oso medio gutxi izanen dituztela. Bertako egoera nola ikusi duzu?
Bai, hangabezi handienak igual hori osasungintzan egon daitezke. Ez genuen aukera ospital edo bate ezagutzeko aukera ez genuen izan, baina bueno, badakigu pues medikamentuak heltzen direla, dispensarioak ere badaudela, baina bueno, pues hemen zuen farmazia arazoaz eta erosten duzu ibuprofeno edo delakoa eta pakete osoa ematen dizute, horrekin zorrotzagoak dira eta bueno, pues badaude, baina hori arazoak eta gero beroarengatik pues hori eta hautsarengatik pues arnasketa arazoak ere badaude eta hori.
Eskoletan aurrak aipatu dituzu, adin sektoreari dagokionez, aurrak, gazteak, zaharrak, nola ikusi dituzu, gazte gutxi dago, aurrak gutxitzen ari dira?
Ba, ez nuke esango, Ni inguruan genuen familian edo auzokoak zean edozein etxetan edozein sartzen da, edozein momentutan agurtzen du, esertzen da, atea hartzen du, hori bastante gu baino asko zirikiagoak dira eta nik uste gutxi gora bera dintarte guztietako jendea dagoela, karoan 50 urtetik gorakoak ja itxuraz behintzat oso zahar dira, pues hango eguzkiak eta izeak azala asko
bai,
zimurtzen duelako, hori da. Baina bueno, jente zaharra ere ikusten da eta ez nuke esango zein aditartetan dagoen jende gehiago edo gutxiago, gazteak ere batzuk gerran egongo dira eta hori ere nabarituko da etxe batzuetan eta hori baina hola.
Aizu, gerra pizten da tarteka, hor treguak eta egon direlako, orain ez, orain gerran daude beste behin, ezta? Tarteka liskarrik sentitzen da, ikusten da?
Ez, sorionez, kanpamendutatik nahiko urruti dago gerra. Gerra berez da, Mendebaldeko Sahara, ari borrokatzen ari da, Marrokos eraiki zuen arresiaren inguruan eta kanpamendutatik urruti dago. Nabaritzen dena, pues hori, familia batzuetan, pues gazteak gerrara doaz, gerratik datoz, baimenak dauzkate, eta pues mugimendu hori eta sentsazio hori. Baina bai, gerra 2020an azaroan berriz hasi zen, Marrokos sartu zelako poliziariaren menpe zegoen lurraldeetan, lurralde liberatuetan esaten direna, eta hortik aurrera berriz gerra sartu zen. Marrokos beti estali izan du gerra hori, baina gu aukera izan genuen adibidez erresistentziaren museoan egoteko eta ikusteko pues dronak gerran erabili diren dronak suntzituta gero pues esatiak eta Marrokoseko militarren dokumentazioa ere, osea pues ekartzen dutena esatera pues bai gerra badagoela eta ez dela egunean inon ateratzen iaia, baina bueno, gerra batean daude bai.
Aizu, gazte hainbat frontean izanen dira bai, baino kanpamentuetan dauden horiek, ezta? Amaitu dute 15, 18, 20 urtekin haien ikastaraldia. Europara egiten dute, bertan gelditzen dira, unibertsitate ikasketak egiten dituzte, zein da?
Bai, adin horietan ikasketak egiteko aukera erresena edo hurbilena da hori Tindufera edo Argeliara joatea, Argeliako herrialdearekin harremanak dituzte eta aukerak izaten dituzte. Eta hori da erresena. Eta gero aukera duena kanpora joateko, pues ya behar du Argeliako pasaportea izatea, bisadoak eta bueno, ya gauza horiek luzatzen dira gehiago eta ez da erresa, ez dute denek lortzen.
Ez dute normalean Espainialdera egiten dute, nora joaten dira?
Bai, asko hori, oporrak bakean sortu zenetik, duela urte asko, orduan kasi familia bakoitzean norbait egonda proiektu horren bitartez estatuan edo zein herrialdetan eta orduan pues behintzat gazteleraren ezagutza etxe guztietan dago. Orduan
beraz bertara joan zaretenean gaztelania zerraz elkar ulertu duzue.
Bai. Normalean bai. Segun zenbat denbora egon diren estatuan, pues hitz egiten dute hobeto edo okerrago edo eta gero mantendu badute pues kontaktua pues hori, gaur egun telefonoekin eta horrela.
Bestela zein hizkuntzatan
haiek hitz egiten dute jasanieraz.
Jasanieraz.
Bai.
Bueno, eta hori euskalki bada.
Eta hori ez nago oso jantzia hizkuntzetan, baina hori dator arabiar hizkuntzen hori euskalki bat izango zen edo bai.
Bai, bueno, oporrak bakean eta 2023ko ekimena horren berri ematera ere etorri zara, ez dakit sarean zein izan daiteke erreferentzia, webune bat, nora jo dezakegu?
Bai, hemen, bueno, hemen Nafarroan ANAS elkarteak eramaten du gai hori, eta EPEA maiatzaren 15ean bukatuko zen izena ematekoa. Eta, bueno, nik ustea, ANAS elkartearen sare sozialetan bilatuta errezago egingo duzuela, baina, bueno, badaukate elbide elektroniko bat, ne baduzu emango dudala, dela asociación anasnavarra@gmail.com. Eta hor, informazioa izango duzue, eta harrera familia izan nahi baduzue, edo beste edozein zalantza argituko dizuete errez.
Hori beraz, erreferentzia, zerbait ekarriko zenuen, ez da, inau?
Ba, egia esan, han ez daukate souvenirren mundua oso landuta, eta hori, baina, bueno, pultseratxo batzuk ekarri ditugu, eta egon ginen emakumeek lantzen duten zeramika eskola batean, kooperatiba da, dena emakumeak dira, eta han erosi genituen zeramika pues, apaingarri batzuk, eta horiek bai ekarri ditugu, eta hango jantziak direla, nire kasuan zen bururako zapia eta darra dela jantzia. Hori pues beti oparitu diate lehenengo bidaian ere bai eta honetan ere eta pues ekarri noen.
Jantzia aipatu duzula, nik uste dut flakatuta etorri zarela, ezta?
Bai, pues es han egia da gu Ramadana ez genuen egin, orduan egiten genuen gure jatorduak eta haienak. Orduan nik uste Euskal Herrian baino gehiago jan dugula, baina bueno, gero igual tripen arazoak kontu, pues agian bai.
Arrainak eta barazkiak bereziki?
Ez, egun hauetan izan da patata, arroza, pasta eta oiaskoa. Eta basicamente.
Eta berriz ere.
Eta berriro, bai, buklean.
Eta berriz ere patata eta bestelakoak. Ba, mil esker aunitz gurekin izateagatik eta nola ikasten den horrelako tokietan eta horrelako bideaietan, ezta? Gutxirekin bizi daitekeela, ezta?
Bai, ikasten da hori, pues telefonoa alde batera utzi aldela, dela ezer gertatzen, niri asko kostatzen zait lehenengo egunetan, baina gero ikasten da hori, pues, ze gutxirekin eraman dezakezu eguneroko tasunean, pues, jatekoa, eta hori. Eta ikasten da ere aspertzera, ez dela erresa ere.
Ba, Inaut, mi esker honiz gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte ongi izan.
Mi esker zuei.